Rīgas peldvietā Ķīpsā šobrīd situācija laba, iedzīvotāji var droši peldēties. Tiesāņojums tika konstatēts 30. jūnijā. Esam ļoti pateicīgi atsīgiem iedzīvotājiem, kas informē valsts vides dienestu. Līdz ar to tika ātri novērsts piesārņojums. Piesārņojuma veids bija pārtikas tauki un eļļa, ko konstatē valsts vides dienas. Mājokļu vides departaments apsekoja arī atkārtotu 30. jūnijā peldvietu. Neliels piesārņojums bija konstatēts pie glābšanas dienesta laipām, un līdz ar ko tika izlikta zīme, peldēties nav ieteicams, lai varētu iedzīvotājs pasargāt, nezinot situāciju, kāda šobrīd ir ūdenī. Valsts veselības inspekcija 1. jūlijā veica peldūdens analīzes un rezultātu saņēmām vakar. Peldūdens analīzes atbilst ministru kabineta noteikumiem numurs 692 visām prasībām, un peldēties Ķipslā šobrīd ir droši, līdz ar ko arī tika noņemts visu brīdinājumu zīmes, peldvieta ir atvērta atpūtai.